Dnešní texty nabízejí důležité téma. Téma o lásce a odpovědnosti. Nebuďte nikomu nic dlužni, slyšeli jsme v druhém čtení, jenom lásku. V lásce jsme vždycky dlužni. Nikdy totiž nemůžeme říci, udělal jsem už dost, udělal jsem maximum. V Otče náš, v řadě jazyků, to, co my říkáme, odpusť nám naše viny, je řečeno odpusť nám naše dluhy. Schuld, debitum, ne Sünde nebo pekátum. Když se připravujeme ke svátosti smíření a často hledáme své hříchy ve smyslu přestoupení přikázání. Ale často dojdeme k názoru, že vlastně nemáme co říci, že je to pro začátečníky. Člověk většinou už nemá na svědomí ty velké hříchy. A je to proto, že často přehlížíme to nejdůležitější, právě ty naše dluhy, opomenutí příležitosti k dobrému, zakopané hřivny. Když papež František mluví o tom, že je hříšník a že všichni jsme hříšníci a že můžeme být hříšníky, jenom nemáme mít zatvrzelé, skažené, pyšné srdce píchu farizeů a zákonníků, pak má zřejmě na mysli především toto. Všichni máme ještě mnoho co učinit. Nikdy jsme neučinili dost. Svátost smíření je dneska ve velké krizi. Uvědomme si, že často, a říkám to jako zpovědník, který mnoho, 40 let poslouchá zpovědi, takže někdy degenerovali na skutečné prekotiny. A je to tím, že o těch podstatných věcech je často těžké mluvit v té klasické zpovědi pár minut všeru zpovědnice. Svátost smíření byla ustanovena, a dosud to platí, vlastně pro ty těžké, smrtelné hříchy, pro ty, které v nás zabíjí božský život. Tenkrát ta prvotní církev tím především myslela vraždu, včetně zabití nenarozeného, cizoložství neboli zradu slibu manželské věrnosti a odpad od víry, skutečné obrácení se zády ke Kristu, nikoli v krize víry, ty jsou přirozené. A teprve později se přidávaly a doporučovaly ty zpovědi ze zbožnosti, které pak někdy vedly spíš skrupulanty a neurotiky, aby trápili sebe a trápili zpovědníky. Možná, že součástí té reformace, o které jsem přesvědčen, že je před námi, by měl být návrat i k té původní praxi smíření. Že tu svátost bude opravdu pro ty závažné věci, ale vedle toho je třeba duchovních rozhovorů, které budou mít povahu skutečně dialogu, porady a podpory a budou jistě zakončeny modlitbou, ale k tomu asi nebude vždy zapotřebí kněze. Zde se mohou zapojit zkušení lidé, kvalifikovaní laici vzdělaní v teologii a psychologii. To první čtení a evangelium mluví o odpovědnosti za druhé a také o napomínání druhých. To je hodně citlivá věc. Co pak jsem strážcem svého bratra, říká Kain, poté, když zabil Abela a Hospodin se ho ptá, kde je tvůj bratr Abel? Co pak jsem strážcem svého bratra? Ano, jsme strážci svých bratří, jsme zodpovědní za druhé. Přiznám se, že mi ten důraz, o kterém často mluvil Václav Havel, a byla to zřejmě inspirace od Emanuela Levinase, židovského významného filozofa, že všichni jsou odpovědní za všechny, připadá příliš vágní. Myslím na tu konkrétní osobní zodpovědnost, která je samozřejmě diferencovaná. Rodiče mají zvláštní zodpovědnost za své děti, představení za své podřízené, učitel za své žáky. Můžeme jistě mluvit o odpovědnosti politika vůči svým voličům, odpovědnosti autora vůči svým čtenářům, odpovědnosti lidí, kteří mají moc, ale i těch, kteří mají morální vliv, jsou viditelní a slyšitelní ve veřejném prostoru. Bohatí, zdraví, silní mají určitou odpovědnost za slabé a handicapované ve společnosti. Zvláště tehdy, když mohou opravdu pomoci. Tady je samozřejmě třeba rozlišovat ty opravdu potřebné od profesionálních příživníků a podvodníků, kterými se to v jistých prostředích jenom hemží. Dnešní texty mluví o povinnosti pokusit se odvrátit člověka od špatné cesty, napomenout svého bratra. Ale to není úplně snadný úkol. Je třeba si připomenout Ježíšova slova o třísce v očích druhého a břevnu ve vlastním oku. Než budeš odstraňovat tu třísku v očích svého bratra, uvědom si, jestli ty nemáš něco daleko silnějšího, problematičnějšího, to břevno ve svém vlastním oku. A jestli si vlastně na toho druhého nepromítáš své vlastní problémy. Mnohokrát jsme o tom už mluvili. Je to něco, o čem velmi jedná hlubinná psychologie Carl Gustav Jung. Každý člověk, že má tu svoji stínovou stránku, tu část své osobnosti, kterou si často není ochoten a schopen přiznat. A vyrovnává se s ní tím, že ji projikuje na ty druhé a tam ji dovede odsoudit. A že často je dobré si říci, jestli to, co nás dráždí na druhých, není vlastně náš vlastní problém. Tak člověk si musí dost dávat pozor, jestliže chce druhému něco vytýkat. Ale jsou skutečně situace, kdy je třeba druhému nastavit kritické zrcadlo. A Evangelium nám říká, chceme-li druhého napomenout, máme to udělat mezi čtyřma očima. Také tam říká, jestliže se někdo proviní vůči tobě, nemáme tak, jak si napomínat kde koho, a jestliže se někdo provinil vůči nám, nebo jestli je to někdo, pro toho máme v nějakém smyslu zodpovědnost, pak je třeba mu nastavit zrcadlo, ale udělat to velmi citlivě. A udělat to mezi čtyřma očima, jak říká Evangelium. To znamená, to je zákaz pomlouvat druhého a mluvit o jeho chybách za jeho zády. To je hřích. Evangelium říká, ano, je třeba nastavit zrcadlo, snažit se toho člověka odvrátit od něčeho zlého a když se vám to nepodaří, pak přiberte ještě někoho, aby ta věc nebyla příliš subjektivní. A pak nakonec to pověst církvi. Tady je třeba vědět, co se myslelo církví v době, kdy vznikal nový zákon. To neznamená běžtím na faru nebo pošli udání na arcibiskupský úřad. Církev tady znamená ono malé rodinné společenství, které může mít podpůrnou a terapeutickou funkci. Možná se blízká na časy, kdy církev nebude velkou institucí a zase bude mít podobu takového malého rodinného společenství, kde vládne atmosféra pravdy a důvěry, která může mít svoji terapeutickou funkci. Ještě k onomu řekni mu to do očí. To myslím je zvlášť aktuální v době, kdy komunikujeme skrze mobily a komunikační techniku. Ten uzdravující rozhovor skutečně nelze dělat e-mailem nebo Twitterem. Tam je třeba skutečné blízkosti, toho skutečného přátelství, ne toho přátelství, které si lajkujeme, a zobrazí se nám množství přátel v přátel, kteří by pro nás nikdy nic neudělali a kteří nás vůbec neznají. Ano, ta komunikace pomocí techniky jistě může sloužit k dobrému. Můžeme lidi potěšit, povzbudit, projevit jim blízkost, ale daleko více svádím někdy k tomu opaku, k různým těm anonymním podlostem. Asi mnozí z těch, kteří mi denně posílají nejrůznější nadávky, výhrušky, tak by mě ty hrozné věci asi nikdy neopakovali tváří v tvář. Člověk se často ukrývá do té anonymity a tam střílí na všechny strany. Což je bohužel něco, s čím musí počítat každý člověk, který vystupuje ve veřejném prostoru, do kterého se lidé potom promítají ty své vlastní fantazie, mnohdy hodně chorobné. A nesmí fňukat, musí to umět nějak vnitřně zpracovat. Protože se mě lidé často ptají, jak s tím nakládat, když si na vás druzí promítají, ano, někdy i ideálně nerealistické představy, ale často spíš ty své vlastní ďáblíky a stíny, tak bych vám rád řekl něco z toho mého velmi intimního a vlastního duchovního šatníku. Existuje takový typ modlitby, která má prý indiánský původ a kterou se, a je tam modlím, ne každý den, ale dost často. A je na ní sympatické, že angažuje celého člověka, jeho duši, ale i jeho tělo. Se stává se z řady gest, které třeba důkladně promeditovat, zvnitřnit, nacvičit a pak vám to zabere několik minut, ale pomůže vám to vstoupit do nového dne s velkým klidem anebo ukončit den a připravit se ke spánku. Jedna část této modlitby spočívá v tom, že rozpřáhnete obě ruce. A teďka si představíte na té pravé straně všechny lidi, kteří vás mají rádi, kteří vás podporují, kteří se na vás modlí, kteří vám pomáhají. Někdy se vám objeví konkrétní obličeje, někdy ne, ale přímo tak vycítit tu dobrou sílu, milost, energii, jak to nazveme, a nechat to přijít hluboko do sebe a odpovědět tím, že jim posíláte také požehnání. Pak je ta druhá věc na tu levou ruku, která je obtížnější. Uvědomit si všechny lidi, kteří jsou vaši nepřáteli, kteří vás nenávidí, jsou vaši odpůrci, kteří vás napadají, kteří vám ublížují. Tak já to mám tak pěkně obsazené, protože jedna dobrá duše, která mě zná, říká, mezi všemi tvými schopnostmi velice vyniká schopnost dělat si stále nepřátele. Tak tam si člověk uvědomí všechny tyhle ty lidi a nemusí si vidět konkrétní tváře, ale prostě je to tam a nechat to přijít k sobě. Nechat to přijít k sobě s velkým klidem a teď si říct si, kéž si z toho vezmu něco dobrého. Kéž rozeznám z těch kritik něco, co skutečně mě může pomoci, něco, v čem mají skutečně pravdu. Nebo něco, co mě může pomoct k tomu, abych se stal pokornější. Něco, co je křížem, který je na sebe třeba vzít. A něco je špína, kterou člověk musí nechat skanout a nepustit ji do sebe. A neodpovídat na ní stejnou měrou. Čili když si člověk představí to všechno, co přichází z té levé strany, tak i na to odpovědět požehnáním. A pozdravem pokoje jim poslat ten šalom. Víte, zlo má největší sílu tehdy, jestliže nás vtáhne do svého hracího pole. Když začínáme hrát těmi kartami, které rozdává zlo. To je to, co Ježíš velice naléhavě připomíná. Neodpovídejte na zlo zlem. Nenechte se vyprovokovat, nenechte to ovládnout vaše srdce. Těm, kteří vás nenávidí, žehnejte. Takže tohle je taková drobná technika. Ona to není technika, ale to skutečně modlitba. A já si myslím, že k tomuto tématu, jak se vyrovnat se zlem, jakým způsobem vycházet se svými blížními, je to možná docela dobrý podnět.